Небо неописаної глибини замикало безгомінно мовчаливу порожню рівнину. Сусідній ліс лежав навпроти і витріщався, як звичайно, тихо, чигаючи на поля. Далеко села, здавалось, доходило хвилюючим пасмом тихе здавлене скавуління якоїсь собаки через поля. Воно тривало кілька хвиль, а відтак розійшлося в тишині ночі, і цілковита сонність, здавалося, обгорнула все навкруги. Дрож пройшла його тілом. Вернувся до Бурдея. Перехрестившися ще раз, ліг назад у постіль, але вже не спав. Лежав нерухомо. Ніч була така ясна і така тиха, а страшний сон стояв йому незмінно перед душею. Це був кривавий сон. Михайло виглядав як труп. О, Боже, Боже, труп! Він застогнав із остраху. Його мусило зустрінути щось недобре, і він думав про батька і тужив за ним. Його серце стиснулося раптовим перекипаючим болем, і гарячі сльози залили його очі. «Михайле, Михайле!» – кричало щось у самітній його душі. «Що він там діяв? Що він там діяв? Такий самий, чужий, між чужими у чужому місті!» І гарячі сльози котилися чимраз густіше і густіше по його лиці. Тут він міг плакати. Ніхто його не бачив. Марійка ночувала в сільській хаті, а Сава спав у стайні при худобі. Він розумівся на снах, і вони ніколи не заводили його. Сам Бог говорив ними, бо й звідки бралися б вони? Лише в них треба входити і розбирати так, як грудку землі, аби знати, що вони промовляють. Докія зналася на снах, але й він знався на них. Полум'я значило відомість. Дим – зла новина, а що дим клубився гадюкою до хлопця, означало лихі люди. Вигляд хлопця свідчив виразно про хворобу або про велику гризоту. «Ой!» – кликнув знов гіркий голос у нім. «Уже останній раз, як я ходив до нього, бачився з ним тоді лише кілька коротеньких хвилин, бо він саме мав вирушати на якийсь марш, вже тоді жалувався він на одного капрала, що йому ні за се, ні за те, а особливо ж при вправі лягай, садив кулаком межі очі. Певно, було там знов щось нового. І чорним роєм підсувалися йому різні болючі думки до ума, напливали здогади на душу і мучили. В тишині й самітності родилися різні пригоди в його мізку. І він бачив свого сина в найнеможливіших положеннях. Раз мучив і бив його капрал, другий раз сидів він у шпангах. Раз сидів знов у гарнізоновому арешті, а раз виглядав зголоджений і змордований і викликував жалібним голосом тата й маму. Іншим разом знов марширував із іншими далеко в зовсім незнану місцевість і впав з високого мосту в багно, і був би там, задушився в болоті, саме як лучилося братові сільського вартівника Пантелея. Грубі каплі поту виступили йому на чоло і зісувались на скроню. Він зітхав тяжко, майже голосно. Все буде, як Бог схоче. Все виходило наостанку так, як правила Божа воля. Все пливло від нього. Прошептав удруге впівголос із найщирішою побожністю «Отче наш» і примкнув очі. Зовсім ясна, виразна постанова очутилася нараз в його душі. Він піде завтра зараз до світа до сина, зовсім напевно. Повторяв все собі в душі. Воно видалося йому великим добутком і чимраз більше міцніло. Кобили ж борше по півночі. А може вона вже й минула? Мав 3 милі йти піхотою, тому мусив збиратися зараз по півночі, аби враз із дниною станути коло касарні. Бо ану ж хлопець буде мусити де знов іти на марш.